Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Det er kjekt å se at hele Norge, at det betyr så mye for hele Norge, og jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid. Jeg føler en slags togetherness. Jeg føler det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så.
Dagens gjest i det store bildet, sosialantropolog Torgeir Kolshus. Hva tenker du om det Braut Haaland sier her?
At det kommer til å endre Norge for alltid, det er jo alltid litt tøft. Det er lett å være nærsynt historisk, men det kommer i hvert fall til å være en milepæl i alle de som opplever disse øyeblikkenes egen fortelling. Og så er det jo festlig at han trekker fram dette togetherness, da, ikke sant? For jeg hørte akkurat dette, jeg tenkte at dette har vi et godt, dårlig norsk ord for, nemlig communitas i antropologiteorien. Og det er helt fantastisk, dette kom fra min favorittteoretiker kanskje, Victor Turner, som er en av de store ekspertene på, eller som har levert mest av tankegods og analyseverktøyene for å forstå ritualer. Og det man forsøker å vekke ritualer, det er nettopp denne kommunitassen. En sånn spontan fellesskapsfølelse, men fordi den ikke er spontan i ritualer, så er den iscenesatt. Og det betyr jo også at hvis den ikke vekkes, så blir det ytterligere krise, ikke sant? Altså vi kan tenke oss tilbake til julaftensesjonen, altså nå, julaften skal alle kose seg noe så innmari, ikke sant? Og hvis man ikke en gang på julaften klarer å kose seg og føle den fellesskapet, det umiddelbare spontane fellesskapet med familien, så forsterker det jo bare vissheten om at vi hører jo egentlig ikke hjemme her. Det er ikke noe fellesnevner, ikke sant? Eller det er ikke, hvor lite skal til for at vi skal føle den samhørigheten? Og samhørighet er egentlig bedre oversettelse av communitas and togetherness. Men i dette øyeblikket, i sånne øyeblikk som dette, så hvor folk liksom svære branner, skumper borti hverandre og skvetter ølen over hverandre, og så ser du ett sekund, skal jeg dra til en? Nei, vi gir hverandre en klem. Ikke sant? Altså sånne har det vært så mange titusener av rundt omkring i det ganske land. Og det er helt klart, sånn setter spor. Og det er det sporet er at under alle de lagene av skjebnefellesskap, altså nå skal jeg ikke si at veldig mange er avhengig av meg som sosialantropolog, og leverer analyser som det er kommet nå, eller av deg som podcastvert, Erik, men hvertfall, altså jeg får ikke gjort mye uten elektrikeren, og jeg får hvertfall ikke gjort noe som helst uten de som sitter og monterer, eller setter sammen mine laptopper, for eksempel. Så vi er helt på godt og vondt, helt avhengig av hverandre. Prisgitt andres innsats. Men på et eller annet tidspunkt, under det, er det noe mer der, ikke sant? Er det sånn at hvis vi alle hadde meldt seg ut av dette, ville det fremdeles vært slik at vi søkte sammen? Og sånne øyeblikk som dette, det er det communitas gjør. Det minner oss om at tross alt, under alle disse lagene av gjensidig avhengighet, så er det noe mer. Vi hører sammen. Vi er en del av dette samme. Vi lar oss begeistre av det samme, berøre av det samme, bevege av det samme.
Ok, så om ikke Norge og verden er avhengig av podcastens storbilde, så er podcastens storbilde avhengig av å ha eksperter som deg, Torgeir.
Takk, det, nå følte jeg plutselig at jeg vokste en centimeter eller to.
Og dette er fenomener som jeg har tenkt masse på nå gjennom VM. Hva dette forteller om oss, om en ting er det sportslige, og så er det alt rundt det med vikingestetikk med roingen og forstått også hvordan vi blir sett på av utlendinger, så jeg er veldig glad for at du er her i studio for å snakke om disse tingene, Torgeir. Vet du er også veldig glad i fotball,
ja.
I seg selv, spiller mye fotball og...
Jeg spiller mye fotball, jeg er faktisk så glad i fotball at frem til kampen mot Elfenbenskysten så hadde ikke jeg sett Norge spille en hel kamp siden 2015 november 2015, hvor man dro i en kamp man måtte vinne i Budapest, og stilte uten spiss, og med en 16-åring, Martin Ødegaard, som skulle gjøre noe magi, og håpe at det holdt. Så da var jeg så frustrert og lei av å få håp knust, gang på gang på gang på gang, at jeg meldte meg helt ut. Så, og faktisk, jeg så ikke ett minutt med landslagsfotball før andre omgang av bortekampen mot Italia. Så jeg en sart sjel ja. Og et skjørt sinn.
Du egentlig ja. Fullstendig uegnet som fotballsupporter. Ja,
bortsett fra at dette jo, dette kommer jo, altså det jo helt for en som litt opp, mer enn middels opptatt av fotball, tror jeg. Mer enn gjensiktlig opptatt av fotball, tror jeg Arne Scheie kan seg selv. Så sier vi det igjen at dette osmose, ikke sant? Det helt umulig å unngå alt det andre. Så jeg får jo med meg alt i feeder og i nyhetsoppslag og alt. Men bare det å sitte og se kampen live, det en sånn påkjenning. Og jeg hadde faktisk, jeg tok pulsen min underveis hele den 0-5-synsen kom. Jeg var ikke under 100 et eneste øyeblikk i de to ganger 45 pluss minuttene.
Men altså, nå det mange som jeg bare sittende på sukkerbiten og ser Elfenbenskysten kampen sammen med kona mi frøy en kompis og så men med to stykker som forbarmet seg veldig over oss og sikret oss at vi fikk sitte liksom på en av en sånn lang benk da med som en rumpeball på deling nesten og av vei som faktisk hører på podden og derfor forbarmet seg over meg da, og det var jo stor stas
sier jeg til ham da, eller henne?
Litt av en innkassering så det viser viktigheten av podden der ute nei, men så hadde hun en venninne da som ikke var interessert i det hele tatt før VM, og det gjelder mange og så blir det sagt liksom at dette så bra at folk blir interessert i fotball via VM. Men, og det jo litt det du inne på nå, for nå tror jo folk at fotball en sånn gøy ting, hvor vi vinner og slår tilsynelatende bedre lag, og alle glade fordi vi vinner, og så videre. Men det jo ikke fotball i det hele tatt.
Ståle Solbakken sa det helt tydelig etterpå, og gjentok det 3-4 ganger, fotball lidelse.
Ja!
Altså det litt sånn buddhisme i mikroformat, da kan man si.
Altså, ekte lidelse har et navn, Brann heter det jo, så nå ser jeg bort på Thomas, som også vår produsent og felles Brann-fan, og vi har for øvrig snakket nesten like mye om Horneland som Haaland de siste dagene her, og Thomas viste til en meningsmåling i en Bergensavis som hvor jeg spurte hva størst av at Horneland tilbake, altså Erik Horneland som var borte en kort periode som Brann-trener tilbake nå, og at Norge vinner VM, og da var det unisont at Horneland tilbake var større. Men igjen, du kan ikke heie på Brann, du kan egentlig ikke heie på Norge sånn historisk sett, uten å bite i deg all lidelsen, og som kona mi sa, og jeg håper vi skårer et mål til, for da de føler oss mer tryggere. Selv det jo den farlige 2-0-lesen.
Livsfarlig 2-0-lesen.
Ikke sant? Og det er ikke sånn fotball er, og det er som å gå i en skrekkfilm og håpe at de ikke går ned i den kjelleren. Altså, det ikke derfor du ser skrekkfilmen, det ikke derfor du ser fotball. Det.
Men det beste, det beste jeg har lest om dette, og uavhengig, altså faglitteratur, skjønnlitteratur, det Nick Hornsby Fever Pitch, hvor han snakker om hvorfor han må sitte og se en reservelagskamp med Arsenal, ikke sant? En tirsdag, en regnfull tirsdag i november. Hvorfor det ikke bare er noe han velger, men det er bare noe han må, og han vet jo at dette blir revva og forferdelig på alle mulige måter, og likevel. Og det altså jeg ikke der i det hele tatt, men jeg kan lett kjenne meg inn i det likevel. Og det altså dette her skal også være vondt, ikke sant?
En Nick Hornby-referanse og en Arsenal-referanse. Arsenal-referansen først. Altså, det var sånn reel jeg så her senest i går, hvor det sitter en med Arsenal-drakt og liksom, how Arsenal supporter watches the World Cup. Og så sier han sånn, oh, he plays for Arsenal. Oh, he played for Arsenal. Og så bare sitter og refererer til Arsenal-hetiden, for det er jo et annet med det klubblaget ditt er gjerne sterkere enn landslaget, og vi tror mange som har vært veldig opptatt av fotball har liksom slitt med å være, vi har sett norske landskaper, men vi har liksom ikke gått med landslagstrøyer, som jeg nå gjør. Men en siste ting om Nick Hornby, som har også et fint sitat fra Fever Pitch, nemlig at det fine med fotball er i all den lidelsen, så vet du at ok, hvis du blir akterutseilt i ligaen, så har du fortsatt FA-køppen. Og hvis du taper deg, så har du Liga-køppen. Og hvis du taper deg, så er det en ny sesong som kommer rundt. Og sånn er det ikke i livet. Det er ikke alltid en ny sesong. Du må bære med deg lidelsene sesong etter sesong. Og det er også den du finner med, det er den nullstillingen.
Nullstillingen, og det er nytt håp, ikke sant? Altså, dette er nytt liv av daue gror. Dette her er sesongens gang, og virkelig er sesongen i sånn årstidssammenheng. er veldig, veldig fint og veldig, veldig riktig. Altså jeg har, jeg må si det, jeg har jo vært Arsenal-supporter. Jeg ga meg før det året hvor Fever Pitch kommer fra, det året de
vant.
Jeg var på Highbury på gresset første gang da jeg var 7 år gammel I 1978. Og faren min bodde I Islington for han studerte I Cambridge så det var jeg hadde et studieår så vi og da var jeg sur for det at alle andre elsket jo til Liverpool ikke sant? Dette var Kevin Keegans glansperiode og jeg trodde at Liverpool også holdt til I London men hvorfor skulle ikke gjøre det så jeg måtte gi meg. Det ble for kjedelig til slutt, og for trist, men jeg har ikke tatt noe nytt lag, altså selvsagt ikke, men jeg har flyttet, altså jeg jo Salernitana-fan, ikke sant? Nå vi jo I Serie C, tilbake etter et to år i serie A, så det er mye smerte der også, det har gått konkurs to ganger I løpet av den tiden jeg fulgte.
Men da vil jeg utvide din utilsiktelighet som fotballsupporter enda mer, da, for du basert på prestasjoner.
Ja, det kan du si. Også, altså, ja,
og spillestil.
Ja, ikke sant? Og det er også, jeg vet at det litt sånn... Men igjen, altså, frem til jeg var 9 så bodde jeg 200 meter fra Falkum stadion, som det fortsatt heter, ikke noe sånn der Skagerrak Arena eller hva, altså Odds hjembane. Og så gått på Stabæk videregående I alle tre år. Og så bodde på Vålerenga I 25, på Vålerenga og nå på kampen da, så der, nå det forward som gjelder å spille inn. Jeg fryktet midtstopper på forward. Fryktet først og fremst med av egne medspillere, selvsagt, og ikke minst egen keeper,
jeg sitter jo nå I landslagsdrakt, Torgeir, og dette en drakt som har ligget I skapet mitt, som jeg fikk I sin tid, og ikke jeg har brukt.
Hvilken årgang det?
Men dette jeg lurer på om det sånn 10 år gammel, cirka, den helt rød. Ja. Med bare et flagget, da. Ja. Og så En, jeg kan ikke spille Old Boys fotball med den selv, for jeg blir jo like rød som drakta. så det ikke så veldig... man har jo knapt sett noen I en landslagsdrakt på trikken og så videre. Du ser Liverpool, du ser Arsenal, du kan se Italia, Frankrike, men man ser ikke Norge. Og nå går alle med det.
500 meter kø utenfor Torshavsport. Som da de hadde fikk, de kom nyss om at de hadde drakter til saks. Det jo helt koko, og det jo, jeg synes dette er superinteressant, ikke sant? For det var litt bære eller briste. Oppløpet til VM, så en ting at de draktene stipilte med kvalifiseringen, den runeskriften som ble brukt der, den fonten der var helt håpløs.
App, nå må jeg arrestere deg. Vi har hatt på podcasten her, Mina Finstadberg, som har studert nordisk, og forteller at det ikke runer. Det klassisk skrifttype, men runer blir jo noe annet. For runer jo andre type bokstaver.
Ja.
Så hun brukte mye tid på en podcast for å snakke om dette. Så jeg allerede mea culpat.
Ja, takk for den. Men I hvert fall, altså, runeinspirert, må man kunne si, eller ja. Norrønt inspirert font, som var uleselig og også ganske klønte og også ga litt for mye av disse 1941-assosiasjonene, mens det som nå liksom renere og penere, så da har de åpenbart tatt noen tilbakemeldinger. Og så kommer de fotoseansene som også ganske dristige, altså. Mm. Altså ikke den med draktene til spilte på som I klubben de kom fra. Den helt fin, og jeg tror Østerrike har gjort det før, så vidt jeg har fått meg, men ellers så det er godt tenkt, og det er rørende, ikke sant? Og alt det vi liker å tenke om, norsk fotball, ikke sant? Det vokser ned for grasrota opp, og det foreldre trener, og det ildsjeler, og alt sammen, og man glemmer aldri det sted man kommer fra, ikke sant? Brauten, ikke sant? Han vokst opp av, selv om han vokst opp I Leeds, så eller født I Leeds, så liksom, han vokst opp av den der, den jorda, karre jord med sand og alt, ikke sant? Så det er noen nydelige bilder der, men vikingestetikken, det var skikkelig risikosport, og det kunne gått veldig galt, og så var det noen som plukket opp, og så vi jo så lillebror her I Norge, at vi myser litt mot Sverige, men når alle andre ser på at, oi, stilig, ikke sant? Og tillegg går rett inn I en tidsånd som faktisk hvor vikingestikk serier, altså veldig mye av dette, ikke bare lenger knyttet til black metal og slike ting, men det er ikke emning, for det har vokst frem og vært I sikkert kanskje en sånn 10 års tid, men nå det etter hvert et mainstream-fenomen. Det liksom, folk interessert I dette, og du har jobbet med omdømmedyrking, eller sagt, jeg var Norge I UD, og jeg har reagert lenge på at vi ikke har hatt et skikkelig temasenter, et ordentlig påkostet temasenter for vikingtid, fordi at det vil være både, en ting at det liksom, å ta det, ikke tilbake fra Danmark, men så spinne mer på den norske siden. Altså, jeg har en statsvitekollega I Universitetet I Florida som ga ut en artikkel for et år siden, som jeg hjalp litt med på, som viser at norske vikinger, det var jo de som var badass. Altså, det 5 ganger så høy forekomst av voldelig død blant I norske vikinggraver som det I danske, for eksempel. Sant? Så vi har liksom, vi de som liksom, vi tok verden med storm. Hvis danskene var liksom, de var kulturbærere, ikke sant? Og liksom handelsmenn og sånn. Det en fantastisk artikel vi kan legge til på den, eller på den open access.
Du kan legge den på Facebook.
Ja, den superinteressant og veldig, veldig, veldig godt skrevet.
For nå trodde jeg du skulle si det motsatte, nemlig at forskning viser at vi også var handelsreisende og kulturbærere.
Og det viser også forskningen.
Men, ja, og oppdagelsesreisende også, men også at vi begynte oss av innovativ skipsteknikk og så videre, alle de tingene der. Så som jeg som Norges profileringsdiplomat I sin tid I UD snakket mye om, og vi prøvde å dysse ned alt det andre, men det klart at når jeg skjønner jo også at når man på en idrettsarena, så skal man dykke frem litt det der sånne her, skumle, mystiske, nå kommer vi og tar deg.
Ja, og så det også det, ikke sant, at det noe ved det umiddelbare her som fascinerende. Altså vi kan, godt eller vondt, vi lar oss fascinere av en voldelig forhistorie, og det the gateway drug, ikke sant, og så man må bruke den fascinasjonen til å spinne videre. Altså hvis det det som inngangen, helt supert, og så kan man da har man et pedagogisk øyeblikk til å vise alt dette andre. Så det liksom klart det litt sånn harrig å gå rundt med ulvepels og horn eller ikke horn, altså det jo plasthjelmer, ikke sant? Så, det hadde ikke, hvis man først skal være opptatt av historisk korrekte, så det liksom, ok, kikk på plasten da, ikke på horna liksom. Men,
så det jo kongressstormerne I USA som går med ekte horn selvsagt, og ekte ulvepels.
Ja, og de vil vi gjerne strekke oss etter.
Det jo litt absurd for øvrigt at det litt samme type estetikk. Men altså, det var jo en runde rundt vikingestetikken som var fornuftig for øvrigt, og at vi hadde en debatt rundt det. Og noe du nevnte I stedet med grasrota og så videre, det laget som jo blitt sendt ut nå jo det motsatte av det hierarkiske trellesamfunnet som vikingene levde I, og her det breddidrett som gjelder, her vi har en kvinne som fotballpresident, hun homofil, altså det på en måte, vi jo så liberale og egalitære som vi kan få blitt som fotballnasjon, og medlemsdemokratiet er viktig og så videre. Samtidig så det jo dette her, ikke sant, og så skal man jo på en idrettsarena også vinne, det det som gjelder. Det ikke noe, og det vi snakker mye på den her om Donald Trump, at han en sånn nullsum spiller og aktør, og at det her, det bare vinner og tapere, mens I realiteten I fredsforhandlinger, handelsavtaler og så videre, så det merverdi for alle parter som gjelder, alle skal sitte igjen som føler seg som vinnere, men sånn det ikke I fotball. Mm. Og hadde vi tapt alle kampene våre eller røket I gruppespillet, så hadde jo folk vært sure, og Ståle Solbakken hadde sikkert ikke vært trener lenger. Så det er jo fotballens natur, og den ganske brutal.
Det risiko, og dette her det er hvis vi går litt tilbake I filosofihistorien, Jeremy Bentham, som utilitarist, som det heter, altså han har et begrep som heter deep play, og det går på gambling. Og det det vi snakket om litt sånn I forlengelsen av Nick Hornby og Fever Pitch og sånn. Altså, logikken slik at når man går inn, og dette gjelder alle typer gambling, inkludert det å ha investert litt I sjela si I et fotballag, for det du får, altså gevinsten når du vinner, den relativt liten sammenlignet med hvor vondt du gjør når du taper, sant? Eller risikoen ved tapet, altså hvilke konsekvenser en risiko kan få. Så det, altså shallow play, det som er motsatt, det liksom, det er sånn som man bare, altså da har du ikke investert noe særlig I dette, ikke sant? Det hverken av tid eller penger eller sjel eller noe som helst. Mens deep play, da du in it to win it, og men som oftest vet du jo at du sannsynligheten for at you're in it to lose it like stor, og da det gjør mye, mye vondere, og det varer nesten mye lengre. For du vet at, ok, begeistringen over seieren mot Elfenbenskysten var kjempestor, og sannsynligheten for at vi skal slå Brasil som Braut Haaland sa, veldig liten. Og jeg tror nok dette alt det som kommer herfra ut, det ren bonus. Så ærlig må vi være. Men håpet der, ikke sant? Men hvis dette hadde vært for eksempel da en altså jeg var og så Vålerenga mot Tromsø I siste kampen, hvor Vålerenga rykket ned for to sesjoner siden. Og det jo liksom, det jo livets drama, ikke sant, faktisk, og det høres som et liksom flåst uttrykk, og det en klisjé og absolutt alt, men liksom når du ser Christian Borchgrevink bomme på straffe, ikke sant, Christian Borchgrevink som vokst opp, ikke på Vålerenga, men i Vålerenga-systemet, og det var hans siste kamp han var på vei til å bli solgt til Skottland, og så bommer han på den straffen og Vålerenga rykker ned og ser liksom en 24 år gammel mann som står der og blir trøstet av alle rundt, men fremdeles står med rak rygg, ikke sant? Og det ikke snakk om ingen legger skylda på Christian Borchgrevink for at han bomma. Dette her altså han tok en for laget, og vi står last og brast med det laget, det oss, ikke sant? Altså den var liksom, men akkurat den, altså det å ha så mye av seg selv investert I dette ene øyeblikket, det jo også det som gjør at vi kan av og til høste gevinsten, når man rykker opp igjen, ikke sant? Og selv om det ble tatt på hjemmebane mot Lillestrøm, så det likevel som, og det gjorde vondt, så det som, håp der, ikke sant?
Jeg har prøvd stått på samme stadion fra der den kampen ble spilt, nedrykkskampen mellom Jerv og Brann, hvor Brann rykket ned, og det var tåke på stadion, og det var pandemien som var veldig sånn segregert og så videre, så vi så jo ingenting av den straffesparkkonkurransen som da Brann endte opp med å tape, vi bare hørte Jerv-fansen juble fordi de satt etterpå. Og det var skikkelig vondt, og derfor jo da Diaspora Bergensis, den her foreningen av supportere på Østlandet, som heier på Brann, og inkluderte det av oss, som da bergensere av legning og snakker østlandsk på stadion. Vi har da som symbol paraply med også regndråpene, da symboliserer jeg ikke de gangene Brann har vunnet serien, men de gangene Brann har rykket ned. Ja. For å måtte tydeliggjøre lidelsen I dette. Men nå snakker vi sammen på fredag. På søndag den store kampen. Norge mot Brasil. Vi har slått det en gang før, og det har blitt et, sånn som Erik Niva, den kjente fotballjournalisten I Sverige, har snakket om. Han hadde jo da When We Were Kings, og har en ny podd nå. Som sier at på et eller annet merkelig vis, vi har så mye seire på vinterarenaer, men så på en måte den kampen der enda mer ikonisk enn alt det andre, utrolig nok, selv om det bare gruppespillseier. Nå har vi for første gang vunnet I sluttspillet. Nå skal vi møte Brasil igjen. Og vi, selv om Haaland ikke tror at vi vinner I utgangspunktet på papiret, som man sikkert inni seg har full av håp, Så jo nordmenn utenpå fulle av håp. Hva kommer det til å gjøre med oss nordmenn hvis vi vinner den kampen?
Jeg tror ikke det blir så innmari mye mer voldsomt enn tilfellet nå, faktisk. Altså, jeg tenker, altså, det min opplevelse og nok at vi har tatt ut alt det vi kan av dette eventyret og som nevnt alt det som kommer etter dette en bonus, men der bonus bare sånn, ja, dette fikk vi og altså, det var litt følelsen vi hadde på 90-tallet da Drillos begynte å plutselig vinne alt mulig rart, og Gud var norsk og liksom andreplass på FIFA-rankingen Kjetil Rekdal setter en kryss med venstre på Wembley Erik Torstvedt og Gud redder alt på, husker jeg ikke stadion til Nederland etter, men også hvor det ble 0-0, ikke sant? Altså det sånn helt du tror disse ting, altså dette tre kan faktisk vokse inn I himmelen. Så at det ingen grenser. Jeg veldig glad for at det vi har fått, Norge har fått noen kollektive trøkkere I trynet faktisk siden den gang, for jeg tror vi ville vært ganske uspiselige uten. Og nå tror jeg nok, og spesielt den oppvoksende generasjonen, altså våre barn, ikke sant, som aldri har opplevd Marseille 23. juni 1998, at de vil, dette er veldig stort for dem, og selv de som null interessert I fotball, nå opp til min egen kone, som satt seg ned for å se England, ikke England Ghana heldigvis, men England Kongo med meg på hytta her for noen dager siden. Det og så jeg tilbyr meg å forklare henne liksom, hvorfor jeg lar meg engasjere I de øyeblikkene jeg gjør det, og det fikk jeg lov til. Og så hun var liksom, hun har et ønske om å forstå hvor dette kommer fra, og det jo galskap. Hvis du sitter med 100 puls I 2x45 minutter uten å røre på deg annet enn å liksom lene deg fremover stadig, og av og to ganger skvette opp litt spennende opp, så jo ikke det jo et tegn på at kroppen og hodet spiller sammen på av og til litt underlig vis men det at dette har skjedd, og at kroppene våre så til de grader har vært med på dette Det selvsagt, altså I den enkeltes biografi og Norges kollektive biografi, veldig, veldig, veldig vesentlig. Og så har vi snakket litt om, eller vært litt om borte de som liksom kommer med sånne ja-men-innvendinger, og jeg mener at det veldig sunt.
Ja, fordi det kanskje fremste ja-men-fenomenet jo roingen.
Mm.
Og vi har... Vi kjenner hverandre kanskje spesielt Torgeir via lesesirkelen som hvor vi leser sammen og der det jo noen flere enn I en gjengs gjeng som, hvis det et uttrykk som fortsatt en dag I dag skeptiske til denne roingen og det jo sånn her som sikkert andre fnyser av og kaller intellektuelle bedrevitere, og så videre.
Ja, safe space for nei-sigere, kan man trygt si.
ja, og det gir seg ikke, uansett hvor mye Norge vinner. Men på hvilken måte det også sunt?
Altså, jeg må si at jeg har veldig stor respekt for Agnes Villegrein Nærland, Arbeiderpartiets representant, som Vålerenga patriot på sin hals, og ingen kan mistenke henne å ikke elske fotball, men som lot være å ro I stortingssalen. Jeg synes det et sted det ikke hører hjemme. Det mener jeg fortsatt.
Okay.
For det var utenfor den rammen. Altså, grunnen til at en ting at demningen brast fullstendig etter Senegal. Jeg så ikke den kampen, men jeg våknet 4:15 og fikk med meg de siste bildene av feiringen de siste minuttene på radio og så bildene av feiringen og Alexander Sørloth som da var helt tydelig på at de fleste av oss synes dette egentlig var litt kleint I utgangspunktet, men dette nå var det jo kjempegøy.
Altså når man først satt seg ned og rodde selv,
og også Erling Haaland som drar liksom, folk organiserer dette, ikke sant? Og så største stjernen, altså en av verdens tre mest gjenkjennelige ansikter etter dette VM, garantert, altså der oppe sammen med liksom Marilyn Monroe, altså. Han altså, viser liksom dette, la oss prøve dette, ikke sant? Kan ikke vi gjøre dette? Og masse orging, og kommer en tromme, kommer ikke en tromme, og hvem skal slå, og Martin Ødegaard var ikke helt komfortabel med den stringen, men at det skjer, ikke sant? Det da var det som da alle demninger brister. Nå det ingen vei tilbake, nå dette bare kult, og så det fremdeles de som da sier at jeg forstår det veldig godt, og jeg har veldig stor respekt for det, og samtidig, så mener det at man mister en ramme for VM som det skjer hvert fjerde år, og da det karneval. Ikke sant? Karnevalisme kalles det faktisk i en del av litteraturen, at da verden snudd på hodet. Det som var attråverdig og også verdig blir liksom sett litt mindre, litt ned på, mens det teite, rare, spontane, underlige, igjen tilbake til kommunitas-begrepet, eller togetherness, eller samhørighet, det blir liksom, det popper opp, det muligheter her som aldri ellers ville finne sted. Vi ville jo ikke tålt karneval 365 dager I året, men vi tåler kaos I 4-5, fordi rett og slett dette viser at en annen verden mulig. Det minner oss på at vi kunne organisert oss på en annen måte, og så minner det oss samtidig på at det godt med litt orden I hverdagen også. Men fy søren så gøy det når det ikke det.
Ja, og så det jo en type orden på en tribune ved at vet, alle synger de samme sangene, og det ofte en orden som vi finner sånne, sånne skumle paralleller til I politikken og så videre.
Ja,
da.
Det sånn, så der vi trenger sånn som Villegrein Erland og andre, som, ja. Som, og Hans-Petter Sjøli, vår venn og fremdeles ikke roentusiast, som sier at ja, kjerne, kom inn da, tenk litt da, ikke sant? Også de speilene vi trenger for å, ok, hvor vi nå, ikke sant? For hvis man alle, når alle trekker I samme retning, eller marsjerer I samme takt, eller ror på samme vis, så det rett og slett, vi skal feire de som våger å si nei.
Ja, og man kan jo ikke stå på en fotballtribune og synge hver sin supportersang, og man må være litt idiot da, når man på en fotballkamp, og man må synge med skingrende røst, og teite nødrim, ja. og det en del av det å være fotballsupporter, og du skal få lov til å være litt idiot I 90 minutter, samtidig som synes jeg også at det noe med sånn det egalitære I at man, altså forhåpentligvis da, så det 1, 2, 3 ganger I løpet av en kamp, du kan hoppe opp og i pur glede, hvor, når kan man ellers det I livet,
ja.
og klemme folk, og klemme noen ganger ukjente folk, og man uansett hvor man i livet ellers, så man sammen på den tribunen. Det noe vakkert over det.
Det vakkert, og det viktig. Og det jo mange som har analysert det som en trykkventil. Ikke sant? Altså, man får utløp for en del. Det nok å la seg frustrere over i samtiden. Og det har også vært en del år nå på rad, hvor ting liksom har lygget ordentlig. Det har vært mye is I rubben. Både lokalt og nasjonalt og globalt. Og det så dette her sårt tiltrengt, og det jo det som deilig ved de bildene som kommer fra USA. Altså, nå skal ikke jeg gjøre den feilen og tenke at min feed tilsvarer hele verden, men det liksom amerikanere jeg kjenner som nesten ikke vet opp og ned på fotball, det sier jo godt for den auren, de sender meldinger om de synes det til meg, de synes det så kult og morsomt å se, og også da liksom selvsagt massere litt det norske kollektive selvbildet, som liksom rart og pussig og festlig, og de unner oss det, og de tillegg så synes de nesten gøy å se og spille fotball, og det har aldri noen sagt før. Altså.
Og da vi litt inne på politikken I dette, fordi aller først bare registrerer jeg at Donald Trump har vært langt unna begivenhetenes sentrum foreløpig, og antagelig fordi han vet at han vil bli bua ut hvis han kommer på en arena. Vi spilte et klipp her I en tidligere episode med var det Aussie Boys are on a bender, Donald Trump is a sex offender. De går ut og synger I gatene. Og dette, selv en så selvforherligende fyr som han vet nok at det skjer, og så vet vi også at han har forhandlet seg fram til at han den som skal overrekke VM-pokalen I New Jersey når VM-finalen skjer. Og så vil det være første gang en statsleder gjør det på den måten, en politisk leder gjør det på den måten. Og han kommer nok, når på en måte the stakes are higher, når det er slutten av sluttspillet, så kommer han nok helt sikkert å være der I monitor. Men vi snakket litt om det med Mina, dette var rett før VM begynte, nemlig det finner med at amerikanerne ser at det mulig å forsones igjen, som vi snakket om, sammen I en nasjon, på tvers av nasjoner. Man kan stå og feire sammen, idrettsgleden, globaliseringen. Vi hadde her om dagen til en sånn opptak til sommerskolen vår, Heidi Norby Lunde, som sa at jeg jo globalist. Det sjeldent man hører noen si det, og helt sånn ublu og uironisk også. Men under fotballhjem så kan man på en måte, det på en måte lov å være globalist, og alle de tingene strider jo veldig mot alt det Donald Trump står for, og det mange grunner til at det synd at USA fikk VM, gitt at, ikke sant, at Trump-systemet, da si det sånn, nektet Afrikas beste dommer å komme dit, at han la seg opp i hvordan byene organiserte seg, at han fikk FIFAs fredspris og alt det der. Men det til side så jo dette kunne vært, burde vært en lærepenge for Donald Trump I hvordan verden kan komme sammen.
Mm.
Og vi, at vi ikke fiender som, som skal, alle skal tollegges.
Ja, og så det heller ikke så, så det spor av skadefryd. Ikke sant? Altså det, det ganske slående hvor ok, når, når to lag barker sammen, så jo tilskuerne per def med og mot det ene eller andre, men også utenfor banen. Det har vært nesten ikke, jeg tror ikke jeg har sett noen rapporter om noe som helst som ligner vold. Og for alle som har vært på fotballbanen litt rundt omkring I verden, det ingen selvfølge, altså. Jeg skal si at okay, det jo ikke nødvendigvis de, altså de som reiser dit, de jo folk med relativt god råd, må sies. Jeg var I New York I mai, og det, var, det kostet skjorta, og pluss litt til. Men likevel nå, Chelsea-supporter også folk som stort sett har gått med, gått for spent, og de slåss billig vekk, de, altså. Så det sånn igjen noe med dette liksom fireårsperspektivet, og og to nasjoner, så kan vi tenke at dette forlengelsen av, av nasjonens nasjons ære, og også liksom, I, og dermed også den, den, dens forsvar, som liksom tropper, man kan, det lett å tenke liksom militærtankegang, og alle går I samme uniform, ikke sant? Det liksom, det en uniform, det ikke en drakk, det heter en uniform. Så da, likevel, dette det skaper ikke den, altså det, man får forløst all den energien der og da, og så kan man glede seg sammen etterpå, og så kanskje trøste litt og gråte litt tåre, og så får man liksom et klapp på skulderen, forbrødring på tvers av Elfenbenskysten og Norge og hva det skal være. Det ganske nydelig, og jeg tror det også noe som har blitt lagt merke til.
Og så det en person som jeg mener I hvert fall verdens beste avslutter, da. Og I tett konkurranse med noen få andre fantastiske fotballspillere, konkurrerer om å være verdens beste spiller, nemlig Erling Braut Haaland. Og altså, statistikken hans sier jo alt om hvor mange mål han har skårt på det antallet kamper. Og så han, I motsetning til Donald Trump da igjen, en person som allikevel ikke skryter, kan til og med hive en Zlatan der, som har skårt litt flere mål, men på langt flere kamper. Så som måtte heller ikke... han åpenbart selvsikker, han du kan kalle han gjerne cocky og så videre, men så har han et sånn lag av ydmykhet som begeister meg veldig. Og vi skal høre nå, et klipp hvor han på spillebussen på vei til fra kamp, ikke sikker, men hvor han synger av, og du I kor, Torgeir, du kan få vurdere det musikkfaglig etterpå, men av hjertens lyst, og si litt om hvem denne fyren Altså, kan man unngå å la seg begeistre dette?
Det er nydelig. Han skal ha glad at Vålerenga Mannskor ikke har opptaksprøve. Men det
styrker jo bare begeistringen.
Det nydelig. Det er så deilig, og det så upretensiøst. Og også rett inn i vår lesesikkel så har vi flere, vi har to gode venner fra Sør-Vestlandet. Rogaland, Sandnes, Stavanger og det er jo en egen kultur, altså jeg vil ingen til forkleinelse for Bergen, men akkurat det rundt der fordi de ikke snakker høyt om det, men der det en helt egen der Tønes, altså alt den der den ultra-ironien, ikke sant, altså som den ligger liksom hver setning har 3-4 lag her har man ser at selv om han har født I Leeds, så det åpenbart dette smittet over, og jeg var litt bekymret lenge for det, altså de første årene med, og det ikke rart, altså han har vært en superstjerne siden han var 19 år gammel egentlig, ikke sant, altså det så, og det var liksom det som kom var, ok, ikke snakk, ikke si noe hit på intervjuer, bare neste kamp eller et eller annet sånt, ikke sant. Ja. De siste halvannet året, så har han jo iscensatt seg selv, ved hjelp av sikkert noe sosiale medier hjelp og sånn, men også fått barn, fått et stabilt liv, Og plutselig så det en helt annen fyr som trer frem, med masse selvironi, glimt I øyet, og en og annen veldig, veldig, veldig god replikk. Jeg ser frem til den til Haalands fremtid, rett og slett. Jeg tror det vil kunne komme noen udødeligheter, alla, ja, hoppet, ikke hoppet til Virkula, for det var ikke Bjørn Virkula som sa det, men og ikke bøye seg I hatten heller, så, som litt ufrivillig legendarisk. Men altså,
Heidi Wengs, ja, legendariske. Ja,
det vil, det, jeg helt sikker på at vi vil få en del hollandismer med tiden, som vil gå, de vil gå inn I norsk historie.
Altså, denne låta for øvrig, det et band fra Karmøy, Kling og De, som synger
denne. Jeg så intervju med dem I forgårs. De hadde vist flinget noe helt vanvittig, plutselig uten at de hadde skjønt hva som hadde skjedd, og så skjønte de hva som hadde skjedd.
Og altså, Haaland har jo en frisyre som jeg hørte en anekdote om at faren var sånn skeptisk til den frisyren, og så sa at dette Nå må du I hvert fall bli en av verdens fremste fotballspillere, hvis du kunne gå rundt og se sånn ut. Og det har han jo klart da. Og så han sånn her, han har en sånn absurd form for karisma, som jeg både det der fryktinngytende vikingaktige, og det der godslige som vi har sett mer av nå. Men jeg synes jo den opptreden han hadde på A-laget på NRK, hvor... hvor det mange sånn folkelige som med også. Og så noen som litt mer utstuderte enn andre. Noen nesten på en måte litt sånn der... altså sånn...
De har det en del managere som har mast for å få sine på der.
Ja,
og det helt åpenbart. Men noen... Jeg så den med Fredrik Solvang, og jeg så den med Erling Braut Haaland.
Ja.
Og begge to var helt helt nydelig.
Ja, for du nevnte liksom noe med sosiale medierådgiver og sånn, og her tenker jeg sånn der, de har sikkert sagt sånne ting som at du bør stille opp her og der, og sånn, men det var sånn, det var noe med at han, altså, han tar fotballen veldig på alvor, og veldig sånn detaljfokusert, og det gjør han her også. Altså han tar den gjengen så utrolig på alvor og han kommer med en sånn, så skjønner han også at her skal jeg ikke komme med en sånn innstuderte greier og ha noen sånne go-to-anekdoter og så videre. Her skal jeg komme med et åpen blikk, for det den måten jeg best tar disse på alvor på, og så synes jeg han kom desidert beste intervjuet av dem alle der.
Nei, jeg er kjempeimponert og der og egentlig ganske lettet for det tross alt på godt og vondt vi har ikke så mange ansikter der ute I verden Haaland en av det og vil garantert bli det aller mest kjente nordmannen i løpet av før hans karriere over, helt sikkert og da det litt ok å ha noen som tross alt kan sette 3-4 setninger sammen og også være en som folk kan forholde seg til som noe annet enn, altså Ronaldo som det lengste sitatet jeg har fra ham, at jeg har alltid sett frem til å få min egen undertøyskolleksjon liksom, CR7 og da når det noe sånt kommer, så bare nei, du har ikke det. Altså det ja, så og som har tonnevis med demoner og masse mindreverdighetskomplekser og skal vise seg og liksom har liksom den der samme hvor godt han gjør det, så sitter liksom en liten Messi på skulderen hans og visker ham gjøre at nesten like bra som meg da. Nesten like bra som meg. Og når du, også, han har plaget, ikke sant? Det åpenbart en plaget mann som sen gikk det videre I går da, faktisk. Og vi får se Ronaldo en kamp til, selv om de nok rykker mot Spania, tenker jeg.
Han har jo vært en stor fotballspiller også, og det plagede folk har levert god fotball og god, stor kunst.
Og stor kunst, hvis du kan ha både stor kunst og en person som godt I vater og trygg på seg selv, som ikke skadet av, for det kunne jo fort Haaland bli, altså når du er så, altså han var ikke noen, han var en barnestjerne, men ungdomsperioden var litt sånn på vippen, og så plutselig bare vokser han, og bokstavlig talt vokser fysisk, og blir bare helt enorm. Altså de 9 målene, var det mot Honduras? Eller,
ja, i U21.
Det liksom, god, ikke sant? Jeg tenkte at her noen som har spilt, her noen fire spillere på hele forsvarsfireren til Honduras, og keeperen også har liksom spilt på et eget tap med minst to siffra eller noe sånt. Men det jo bare, for jeg hadde aldri hørt om han, og så plutselig bare, oi shit, han jo Drico, altså skårer på absolutt alt.
Det var sånn man i ungdommen spilte FIFA, så lagde man en sånn spiller, og så spilte man med noen dårlige lag, så han spilleren skulle gjøre det bra. Det var en sånn type kamp. Altså, så det sånn, for øvrig hører med til historien at dette håret hans, Zlatan sa til Haaland en gang at han måtte aldri klippe seg, fordi håret, sveisen ga ham en kraft i seg selv. Og så sa han at James Corden, Haaland, da han var der nå nylig, at det derfor han ikke klipper seg, fordi at Zlatan sa det. Og det sånn fin, Haaland er reus med andre. Og det bildet hvor han kysser Patrick Berg på pannen også, så er det helt åpenbart liksom, at jeg på en måte gir deg kredd for denne seieren. Så er det helt nydelig. Torgeir, veldig fint å ha deg her. Helt til slutt, ok, la oss si at vi går enda mye lengre i dette VM-et, og vi, altså, Danmark har vunnet EM, Sverige tok bronsje i et like varmt USA. Disse tingene har skjedd før som fotballfans, og nå du litt både som akademiker og som fan, så må man bare håpe og tro. Men hva tenker du også om verden ser på oss? Altså, Norge, altså kan vi, hvordan unngår vi, tross alt da, det noen hindre vi har igjen å forsere når det gjelder å unngå å bli så selvopptatte at vi som i 94 og vant så mye i OL, at vi, jeg skal ikke si at det var utelukkende derfor, men at det bidro til at vi ikke ble med i EU en gang, fordi at vi tenkte at nei, våre samfunnsløsninger bedre enn Europas samlede kompetanse.
Ja. Jeg tror du inne på noe helt vesentlig. Og den der Peter Northug-sjåvinismen, jeg håper vi slipper den. Altså Peter Northug jo liksom, det går en samling han litt med Haaland, han er litt kjappere.
Zlatan?
Litt mer Zlatan, ja. Men han
det en ironi Peter, der, og det
men,
er
han var, men han var aldri god som taper, ikke sant? Og det skiller de som, det skiller også Zlatan og Haaland fra Peter Northug. Så jeg håper virkelig inderlig at, ok, noen sier at svenskene sier det, eller som er sunnlig på oss og gjør dette, det er jo først, det er bare tull, de aller fleste svensker som jeg har vært heier på dette, synes det kjempegøy, og klapper oss ikke bare sånn nedlatende på hodet, eller som liksom lillebror og sånt, men at de gleder seg på Norges veien, synes de spiller morsom fotball. Men at vi ikke biter på den der og sier, og faller tilbake til det der et sånn gammelt lillesøsken rivaliseringsspor, for det vil være ganske lite konstruktivt. Nå har vi er andre laget, altså andre heielaget til ganske mange nasjoner rundt omkring i verden som er med i VM, og første heielaget til veldig mange som ikke er det, blant annet i Vanuatu, hvor jeg jobber i Stillehavet, der sitter det folk rundt på øynene og har på seg sine Kina-produserte Norge-t-skjorter, og er liksom mye mer begeistret over dette enn jeg kan tillate meg selv å være, for at det ikke skal bli vondt, ikke sant? Og så er det et momentum ellers. Det er nesten naturstridig at vi skal spille så morsom fotball, eller fotball som folk synes det er objektivt gøy å se, og det er bare, elsker det. Altså fremre seks egentlig da, de er nesten på linje med Frankrike. Altså det er i hvert fall blant de tre beste i VM, og da er det helt rasjonelt å satse fremover for å dekke over en del av svakhetene som nok eksisterer bakover, eller mer usikkerhetene da. Og det er at vi skulle oppleve dette, Eirik, det er jo helt utrolig.
Helt enig, og så tenker jeg også vi bør huske det Ken André Ottesen, BDSK-en, skrev på Facebook her om dagen og snakket om nettopp om Sverige og hvordan de fleste der tar dette med et smil og også bidrar til å heie fram Norge, som danskene er enda litt vassere. De er jo ikke med heller, og Sverige har jo kunnet potensielt møte oss, jeg skjønner jo konkurranseforholdet der, men som han sa at for å ha selvironi, og han mente at Sverige har enda mer selvironi enn Norge, så må man også ha selvtillit. Og der har jo, det har jo Sverige, og hvis vi blir smålige, altså vi ikke har selvtillit, så det fort gjort at vi mister selvironien også, og vi blir litt for høye på oss selv. Jeg håper vi unngår det. Så tenker jeg, Jackie Charlton sa det best da han var landslagssjef for Irland, da de drev og var med I diverse sluttspill og så videre. Da var jeg student I Dublin, så sa han sånn, if we win, we'll go out and get drunk. And if we lose, we'll go out and get drunk too. Og det også en del av fotballen. Tusen takk for at du var med, Torgeir.
Veldig hyggelig å være her.
Lykke til på søndag mot Brasil, og forhåpentligvis videre I resten av VM. Sofie tilbake sammen med meg på tirsdag, så da kan dere, det blir vår siste sending sammen før sommerskolen begynner. Takk for at dere lyttet, og lykke til alle sammen på søndag. Heia Norge.
Heia Norge.
That's enough. Put down the mic.
Høydepunktet mitt var å høre om en kar som har sluttet å holde med Arsenal. Yeah. Tottenham! Jeg Tottenham.
Ja.
Så folk som slutter å holde med Arsenal.
Uansett.